aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
Tänään Radio Dayn taajuuksilla on vieraana säveltäjä Lasse Heikkilä. Myös sen vuoksi, että silloin oli syntymäpäivä tässä mennä kesänä. Olet nyt 60-vuotias, onneksi olkoon.
Kiitos,
siitä.
Kiitos. Kyllä yhtä onneahan tämä on.
Ja tietenkin olet antanut Suomen Sionille paljon, paljon musiikkia, hyvin erilaista. Myös Radio Dayssä on sinun musiikkiasi kuultu kaikkina näinä vuosina. Itse muistan sinut 90-luvulta liehuvahiuksisena miettelijänä, musiikkinerona. Olin uskaltautunut Tampereen metodistikirkkoon Palokunnan kadulle. Ja se oli kyllä yksi tajunnan räjäyttävä hetki, oli Gospel Powerin keikka. Silloin ajattelin, että nyt eletään muutoksen aikoja seurakunnatta musiikin osalta. Lasse Heikkilä, mitä itse ajattelit seurakuntamusiikista tuollain?
No kyllähän siinä iso murros oli ja Tampereen helluntaseurakunta, missä mä olin mun isän uskoon tulosta asti, eli on vuodesta 60 ollut, eli sinne noin 15 vuoden ajan, eli koko lapsuuteni ja nuoruuteni, niin siellähän oli valtavan hyvä musiikkitarjonta. Se oli isot kuorot, isot orkesterit ja musiikkiin niin kuin uskottiin ja siihen satsattiin ja se esitettiin taidolla ja esitettiin tunteella. Et sillä on ollut kyllä suuri vaikutus. Ei ainoastaan minun, vaan tiedän, että monen niin kuin nykyajan viihdeammattilaisen siihen tekemiseen sillä helluntaiseurakuntien valtavalla hyvällä musiikkikulttuurilla. Mutta mähän olin, ihailin sitä Amerikkaa siinä kohtaa, että sieltä hänen mallit sitten haettiin niin kuin musiikillisesti ja koitettiin sitten löytää suomenkieliset vastineet niille asioille, mitä sieltä amerikkalaisen gospel-kulttuurin maailmasta sitten ihailtiin.
Oliko sinulla unelma, että jatkat tätä musiikkikulttuuria, sitä seurakunnan musiikin kulttuuria silloin 90-luvulla jo?
Oikeastaan mulla ei ollut, että meillä oli Gospel Power, meillä oli semmoinen niin kuin evankelista näky, että me haluttiin lähteä ulos. Me haluttiin tehdä niin hyvää musiikkia, että se kelpaisi, voitaisiin päästä jonain päivänä vaikka MTV-levyraatiin tai johonkin muun tämmöiseen.
Niin kuin pääsitte.
Niin kuin päästiin ja oltiin jossakin klubeilla, oltiin soittamassa. Että se oli semmoinen niin kuin halu niin kuin viedä evankeliumia. Sen takia tuo nimikin valittiin, The Gospel Power, eli se on evankeliumin voima. Eli meillä ei ollut missään vaiheessa näkyä, että me niin kuin laulatettaisiin meidän oman seurakunnan väkeä, vaan nimenomaan mennä ulospäin ja kertoa sitä sanomaa. Se oli meidän visio.
Mutta nythän siis on muun muassa Alfa TV:ltä nähty tämänkin kesän aikana, että yhdessä lauletaan ja lauletetaan. Mitä tässä kaikkia välissä sitten on tapahtunut tämän asian suhteen?
No jos on miettinyt, että se on vähän hassu juttu, että mä kävin siinä 15 ja 18 ikävuoden välillä niin kuin semmoista isoa kamppailua sisäisesti, että Jeesus vai musiikki? Mun täytyy nyt niin kuin valita, että Jeesus vai musiikki? Mua kovasti koulutettiin siihen klassiseen musiikkiin, mutta se ei ollut mun juttu, vaan mä halusin tehdä nimenomaan Yhdysvaltojen länsirannikon inspiroimaa rytmimusiikkia. Ja mä en siinä kohtaa vielä ymmärtänyt sitä, että ne voikin olla molemmat. Että mun ei tarvitsekaan valita Jeesus vai musiikki, vaan mä sitten niin kuin Gospel Powerin syntyaikoihin, ei kun se onkin Jeesus ja musiikki, mä saan nämä molemmat. Mutta sitä edellisi semmoinen niinku luopuminen ja semmoinen valinta, että kyllä mä Jeesusta haluan niinku seurata, että makso, ihan mitä tahansa, niin mä haluan niinku Jeesusta seurata. Ja mä muistan siihen mun pohdiskeluun, niin mä muistan ihan paikankin, missä mä istun, niin siellä helluntaiseurakunnan flyykelin takana bassokitara sylissä ja mietin siinä, että mitäs tämä musiikki sitten, jos mä nyt Jeesuksen valitsen, niin kukaan tälle käy? Ja sitten mä ajattelin, että Jeesus on kyllä niin kova juttu, että mulle käy sitten vaikka niin kuin säästää yhteislauluja, että se riittää mulle musiikissa, mä saan pitää Jeesuksen. Ja nyt on niin hauska, kun sitähän mä nyt teen 60-vuotiaana. Mä säästän yhteislauluja tuo Alfa-TV-kanavalla joka toinen viikko sunnuntai-iltasi. Ja sitten mä oon tällä hetkellä tuon Tampereen Tuomas-messun musiikinjohtaja, eli mulla on iso orkesteri, mitä mä johdan, on mennyt sovita, ja mähän säästetään yhteislauluja. Mutta on se kovin erilaista säästämistä kuin mitä mä kuvittelin, koska se, mitä mä olin tottunut siellä yhteislaulut, ja nehän mentiin pianon kanssa sitten enimmäkseen siinä kohtaa jo 80-luvulla. Aikaisemminhan siellä oli torvisoittokunnat ja muut. Tämmöisiä ajatuksia tulee mieleen.
Ja tosiaan, kun sinua haastateltiin tässä taannoin, niin muistaakseni Ristinvoitossa Anssi Tiittanen sinua on haastateltu, niin kerrot, että kun olin nuori, niin pop ja rock olivat seurakunnassa käyttökelvottomia. Nyt nuorekkaassa seurakunnassa kaikki paitsi pop ja rock on käyttökelvotonta.
Tämä on vähän polemisti sanottu, mutta kyllä, jos mä nyt mä vaikka meidän seurakunnan, Tampereen helluntaseurakunnan näihin sunnuntaihin näihin iltakirkkoihin, niin ei siellä kyllä mitään muuta kuulu kuin pop ja rock. Ei koskaan mitään muuta. Kyllä siellä totuuden siemen on kuule takana, vaikka se on tämmöinen kärjistys.
Sä olet siellä tämmöinen trendsetteri, että ne luotsaat myös, sinulla on nyt sen verran kokemusta, sen verran musiikkia sävellettynä, että voit jo sanoakin, että mihin suuntaan kannattaisi tässä mennä.
Niin, no en mä kyllä kenellekään muille sano mitään, mutta itsellä on ollut niin kuin rohkeus lähteä aika lailla. Ja omien elämän vaiheiden ja niin kuin näiden myötä on sitten niin kuin tullut semmoisia suuria muutoksia, on tullut tuossa oman musiikin tekemisessä useita. Ja tällä hetkellä niin kuin mä haaveilen, että voisin tehdä semmoisen konsertillisen hengellisiä tangoja. Se olisi niin kuin siellä niin kuin haaveena, koska se olisi niin kuin vallottamaton alue. Et mulla on yksi semmoinen, mitä Jana Pöllänen laulaa paljon, sitä sanotaankin Jeesus-tangoksi. Se on hirvittävän vaikea niin kuin tehdä semmoisia tekstejä, että ne toimii sen tangomusiikin kanssa niin, että se ei ole niin kuin rienausta tai joku koe sitä, että se on niin kuin feikkiä. Ja tässä yhdessä biisissä mä oon onnistunut ja mulla on tietyjä ideoita, mutta saa nähdä, ehtiikö, tuleeko kuolema ensin vai Heikkilä hengelliset tangot. Että kyllä se tuo kutkuttaa mielessä, se olisi tosi, tosi haastava juttu ja varmaan kiinnostaisi niin kuin tosi monia ja tulisi paljon pöhinää siihen taas ympärille, mitä aina tarvitaan, kun haluaa jotain sanoa mahdollisimman monelle.
Kun puhutaan musiikkilajeista, eri tyylisistä musiikista, jota sinäkin olet säveltänyt, niin mikä on sellainen hengellinen kotisi? Mikä musiikkilaji olisi semmoinen, Lasse Heikki?
No voisi sanoa kyllä, että onneksi sitä ei ole, koska jokaisella päivällä on omat rytminsä ja biisinsä ja omat moodinsa ja värinsä ja valonsa ja varjonsa, että mun mielestä se musiikki se on just hienoa, että mä koen, että ne on mitenkään toisensa poissulkevia, ne on siinä saman elämän erilaisia ilmentymiä, erilaisia painotuksia, erilaiset nämä genret. Ja niin kuin, jos sä haluat sanoa jotakin vahvasti ja mieleenpainuvasti, niin ei se hymistely siellä niin kuin auta, se täytyy niin kuin laarata sieltä joku energialla tai muuta. Mutta sitten jos sä haluat vaikka muistella jotakin vainajaa, niin eihän se sama musiikki siinä käy. Että elämässä on todella erilaisia värejä ja erilaisia hetkiä ja jokaisella on niin kuin oma musiikkinsa ja niitä ei voi niin kuin arvottaa eikä laittaa järjestykseen.
Tänään on Radio Dayn Facebook-seinällä kyselty, että mikä Lasse Heikkilän kappaleista on sinulle erityisen merkityksellinen ja millainen tarina kappaleeseen liittyy. Ja tähän on tullut roimasti vastauksia, kiitoksia kaikista niistä. Muun muassa Liisa kertoo, että kuka voi. Se on vain niin kaunis ja täyttä asiaa joka sana. Laulu Suomelle on tietysti monelle tärkeä sanoa Aune. Se sykähdyttää aina niin kuin koko suomalainen messu. Ja tässä on yksi viesti, joka kertoo, että lukuisat jippikuoron laulut. Eli Jippi on ollut sellainen projekti, joka on varsin kansainvälinen. Jippi-lauluja lauletaan ympäri maailmaan. Mikä on tarkka luku tällä hetkellä, kuinka monessa maassa?
Mulla ei nyt tarkkaa lukua. Mä oon ollut, mähän noin 10 vuotta sitten jätin seuraajalleni Toni Mäkileppilammelle tämän Jippi-musiikkityön johtamisen. Ja mä oon aika laiskasti sitten seurannut. No silloin tällöin on tehnyt sitten tilauksesta jotakin uusia lauluja, mutta on vähän huonosti selvillä sitä. Mutta mä luen tietysti, mitä kirjoitetaan suurella mielenkiinnolla, koska se on ihan uskomaton projekti. Mutta kyllähän niin kuin pitkälti toisesta 100 kieltä on niin kuin käännösprojektien alla, että näin se on sitten lähtenyt elämään maailmalla.
Terveisiä jokaiselle Jippi-kuorolaiselle ja Jippi-työssä mukana olevalle. Myös sinulla on ollut kansainvälisiä yhteyksiä. Muistan, kun lähdit 90-luvulla Australiaan asti opiskelemaan.
Se taisi olla ihan tuommoinen opetuslapsi, olisiko ollut. Niin. Seurakunnan johtajuus ei ole koskaan ollut mun juttu. Niin.
No, voisi ajatella, että tämmöinen musiikkiseurakunta voisi tietyllä lailla, jos ajatellaan tämmöistä, niin kuin annetaan luovuuden tässä kohtaa vallata. Joo. Mutta Japani on ollut yksi maa, johon olet tutustunut ja tehnyt töitä paikallisten artistien kanssa. Mikä oli tämä juttu Chu Kosakan kanssa?
No se alkoi sillä, että mä olin 94 olin Viktor Klimenkon kanssa. Meillä oli aivan massiivinen kiertue, kahden viikon tämmöinen niin kuin stadionluokan kiertue siellä, missä mä olin hänen pianistina. Ja siellä tietysti sitten tuollaisella kiertueella niin kuin se Japanin niin kuin hengellisen musiikin kaikki tekijät sitten tuli niin kuin käteltyä, ja, tai eihän siellä kätellä, vaan kumarretaan, anteeksi. Ja mä olin aikaisemmin kuullut jo Chu Kosakasta, ja tietysti hänen tapaamistaan odotin kovasti, ja oltiin siis samalla kiertueella samoissa tilanteissa, ja mä olin jo musiikin kautta kokenut semmoista tietynlaista sukulaissielisuutta hänen kanssaan. Hän oli kanssa kuunnellut varmaan samat amerikkalaiset kuin minäkin. Oli hyvinkin samantyyppistä niin kuin musiikkia kuin mitä oli gospel poveri, varsinkin alkuaikana semmoista pikkasen progevivahteista rockpoppia. Ja hänen tapaamisensa sitten johti sitten siihen, että no tietysti kun hän kuvitteli, että mä oon joku kovakin tekijä, kun mä oon Viktor Klimenkon pianistina, ja siellä mainoksessa luki, että number one Finland, pianist of Finland, Lasse Heikkilä. Viktor oli sinne antanut vähän tietoja, että kuka hänen kanssansa tulee. Minulta jotenkin pääsi sitten siitä suusta, että sä tuu Suomeen tekemään levy, sitten tuu mun bändin kanssa tekemään levy, että mulla on hyviä nuoria muusikoita sinne. Mä ottaisin vakavasti. Hän tuli Suomeen sitten, ja me tehtiin tuolla Tampereella JJ-studiolla, tehtiin sitä hänen kanssa. Hänen tuottaja vaimonsa tuli mukaan, ja sitten Amerikassa hänen tyttärensä, joka oli opiskellut siellä laulajaksi, niin tuli Tampereelle kokoontumisajo, sitten perheen kokoontumisajo siinä. Ja siellä tehtiin sitten Robinson Crew taustoille sitten tämmöinen levy kuin Peace, Potenssiin 3, niinhän se oli Peace 3, Potenssiin 3. Ja sen verran se Chu Kosaka sitten tykkäsi meidän meiningistä. Mehän oltiin sitten myöskin maata näkyvissä tapahtumissa. Hän tässä esti, ja mä tein muutenkin kiertuetta hänen kanssaan, mutta hän kutsui sitten meidän bändistä Japaniin. Me oltiin siellä sitten kiertuilla. Me käytiin kaikki niin kuin tämmöiset legendaariset Blue Noteit ja Toka Toka Klubit, jossa on siis kaikki maailman tähdet, mitä vaan voi kuvitella, on soittanut. Ja Chu Kosaka on, se on vähän niin kuin semmoinen niin kuin Japanin John Lennon, että hänen kuvansa oli siellä kaikilla se, joka seinällä. Se tuntuu, että nyt ollaan niin kuin jotenkin Japanin rock-yleisön niin kuin ytimessä, ja se oli todella mahtava juttu. Ja semmoinen yhteistyö oli ja Finvoxilla miksattiin, sitten se oli legendaarinen T.T. Oksala, josta on jo aika jättänyt rauhaa hänen muistolleen, joka teki sitten miksauksen siihen levyyn, ja kyllähän se oli, Kosaka oli tosi tyytyväinen kaikkeen.
Muistelen, että jossakin vaiheessa tosiaan puhuttiin, että sinä lähdet sitten kuitenkin maailmalle ja jätät tämän Suomen, ja sitten olet siellä konserttilavoilla ja otat koko maailman gospelmusiikin haltuun. Mutta tällä hetkellä tietenkin tämä Suomi on sinulle hyvin rakas.
Kyllä.
Ja sen kaikki osa-alueet, kaikki alueet, Lappia myöten, olet tästä lähdössä tosiaan Lappiin. Muun muassa Frigia on projekti, jota täällä Radio Dayssäkin on kuultu silloin tällöin. Miten se syntyi?
Siihenkin tietysti koittaa miettiä, että miten mä kerron tämän lyhyesti, kun näin kaikki niin upeita tarinoita, mutta en malta olla sitä kertomatta, että kun menin, seurustelin vaimoni kanssa, ja me oltiin pohjoisessa, ja Jumala antaa mulle hyvin harvoin semmoista niin kuin vahvaa semmoista rukous, niin kuin taakkaa jostakin, että mä niin kuin haluan rukoilla niin kuin asian puolesta, ja siellä meillä oli molemmilla oli siis semmoinen niin kuin ihan poikkeuksellinen niin kuin tarve rukoilla sen pohjoisen ja niiden kansojen puolesta. Meidän niin kuin seistiin sieltä tien varressa niin kuin käden pystyssä ja niin kuin siunattiin sitä saamelaista. Me käytiin yhdessä saamelaisporukassa, ja mä ajattelin, että se oli siinä enkä mä niin kuin koskaan kuvitellut. Mä en tuntenut yhtään saamelaista ihmistä, enkä varmaan tavannutkaan. En aika tiennyt, että olin silloin tapaamista. Mutta se ei sitä sitten mennyt kuin se 10 vuotta, kun sitten muun ottiin tämmöinen Suvi Järven sivu, joka on siellä siis varsinainen niin kuin guru ja tuottaja ja semmoinen siltaihminen ollut niin kuin valtaväestö ja saamelaisten välillä, ja upeita projekteja niin kuin toinen toisensa jälkeen, niin siellä käynnistä jo tälläkin hetkellä tekee siellä saamenkielistä nettisivustoa noista hengellistä lauluista. Niin Suvi sitten sanoi, että heillä olisi täällä nyt, hän on tehnyt lauluja, ja sitten hänellä on muutamia kavereita, joilla on saamenkielisiä lauluja, että voisiko niistä tehdä levyä, voisiko tulla auttamaan heitä. Ja siitä puhelusta sitten se lähti ja pian mä löysin sitten itteni sieltä Norjan puolelta Arild Moosön hienolta tontilta ja siellä sitten kuuntelin ihmeessäni, kuinka sitä joikataan ja mietin, että miten ihmeessä tota joikua voisi yhdistää sellaiseen musiikkiin, mitä täällä etelässäkin niin kuin kuunnellaan, että voisiko se löytää sellaista muotoa, jota jaksaisi. Joikuhan on hyvin eksoottista sillä tavalla, että niin kuin itsekin se oli, että 3 minuuttia sitä jaksaa kuunnella niin kuin originaalijoukkoja, mutta koska sitä ei ymmärrä kieltä eikä ymmärrä sitä kulttuuria, niin se on niin kuin äkkiä ohittaa se kokemus. Ja mun haaste oli se, että miten yhdistää se musiikki, semmoisen länsimaisen musiikkikulttuurin kanssa niin, että se mielenkiinto, se pysyisi mielenkiintoisena, että se olisi riittävän eksoottinen ja myöskin riittävän niin kuin kunnioittava sitä heidän kulttuuriansa ja heidän historiaansa kohtaan. Ja siinä tehtiin aika pitkään töitä. Mä kävin monta kertaa siellä niin kuin, ja mulle tuli paljon saamelaisia ystäviä sitten luonnollisesti. Mulla on edelleen, jos mä haluan Norjaan matkustaa, niin mä voin reitillä katsoa sillä, että mulla on hyvä paikka joka yöksen ajan taas uuteen paikkaan. Se oli aivan upeeta. Mutta se, mitä siellä syntyi, niin sehän oli melko kun ajattelin, että niin kuin, minkälainen niin kuin marginaali, että ajattelin, ensinkin sulla on saamenkielinen, sitten sulla on vielä hengellinen juttu. Ja sitten vielä sieltä, tämä on kuitenkin tämmöistä niin kuin karismaattista, maltillista karismaattisuutta, tai sanotaan karismaattista ehkä kokonaisuudessa, ja saamelaisten hengellinen elämähän se on suurin osa heistä on lestariolaisia. Niin tämä on niin kuin marginaalin musiikkia tavallaan siellä. Ja sitten mikä menestys tämä levy on ollut, se on ollut suorastaan taloudellinen noin siunaus niille, jotka sen on siellä tuottanut ja tehnyt. Ja se on paljon soinut myös saamenkielisellä Ylellä ja avannut heille monenlaisia ovia. Ja mä kyllä tykkään sitä levystä edelleen. Musta se on tosi hienoa musiikkia. On ollut hienoa, että siinä on sellaisia kappaleita, mitä mä oon voinut sitten noin säveltää yhdessä niin kuin Arildin ja Mähten ja Suvin kanssa. Nyt mun on niin kuin yhdessä tehty kappaleita. Onhan se nyt hyvänen aika.
Onko sille tulossa monta jatkoa sille yhteistyölle?
No Suvi on nyt soittellut. Hän oli Israelissa tuossa vähän aikaa. Nyt hän on palannut sinne Utsioille ja saa nyt varmaan sen sivustonsa tehtyä. Ja mä kuulin justiin, että yksi näistä Altan saamelaistytöistä, joka tuli siihen mukaan siihen levylle niin kuin aika loppuvaiheessa, niin on nyt ruvennut tekemään uusia omia lauluja. Ja mä kyllä palaan halusta kuulla niitä ja kyllähän siinä voi olla, että siinä sitten jotain syntyy, mutta se on vielä aikaista sitä oikeastaan. Ei tänä vuonna, ei varmasti.
No minkälaisia vaikutteita Saamenmaalta sait omaa musiikkiisi?
Mulla oli aika paljon valmiiksi sitä, niin kuin sitä lappilaista, koska mä olin Sailan kanssa tehnyt vuodesta 2005 jo tehnyt ja Sailahan jonkun verran joikaa, tai nykyään joikaa vielä aidommin, ja nythän on niin kuin vapautunut. Siellä on vähän tietynlaisia jännitteitä, kun hän ei ole niin kuin täysin saamelainen. Hänen miehensä on kyllä niin kuin saamelainen, hänen on tai Sailalla ei ole sitä saamelaisstatusta, niin se jotenkin se lupa tehdä sitä siellä, niin se ei ole ihan yksinkertainen asia. Mutta nyt, nyt Sailan tulevalle joululevylle, joka julkaistaan tässä ihan kohta, niin siinä niin kuin Saila niin kuin päästi irti. Ja joikasti jaksaa niin sydämestä, että se on jotain ihan uskomatonta. Että kyllä se oli mulle tuttu sen Sailan kautta. Ja sitten mähän on sellainen ihminen, että mä en niin kuin koskaan ole tutkinut mitään musiikkikulttuuria, niin mä lähtisin analysoimaan, mitä siellä on ja tutkimaan, mitä on tehty, vaan mä oon aina halunnut jotenkin mennä sinne, lukunottamatta tätä Amerikkaa. Siellä mä en ole edes käynyt, niin kuin siellä Los Angelesissa en olisi ikinä käynyt. Mutta nämä kaikki, mitä mä oon tehnyt, esimerkiksi aasialaisia juttuja, Mostokin ihminen, mehän käytettiin 2 viikkoa, me oltiin siellä Laosissa, me oltiin Thaimaassa, Burmassa ja kuunneltiin sitä musiikkia, edettiin ja haisteltiin niitä tuoksuja. Me saatiin niin kuin oikeasti kokemus siitä, että mitä se on ja se syntyy silloin sisältä eikä analyysin kautta se musiikki. Niin samaa mä voisin tuosta Lapista sanoa, että mä oon asunut siellä lapsena, mistä mä en muista mitään, mutta varmasti vaistoon siitä jotain, ihan varmasti. Ja sitten se, että mä oon kuinka paljon mä oon käyttänyt aikaa siellä vaelluksilla ja sitten ihan niin kuin siellä niin kuin olla ja istua tunturilla ja niin kuin kiireetä katsoa eteen ja miettiä ja katsoa kaikki niitä kasveja, ne vaivaiskuvia. Ne lähtee kertoa semmoisia tarinoita, että niin kuin mä ymmärrän, että saamelaiset, kun asunut siellä pitkän aikaa, ne on nähnyt ne ihan samat maisemat, ne on saanut ne ihan samat vaikutteet kuin mitä mäkin, niin mä voin lähteä, ei mun tarvitse lähteä heidän kulttuurista, mä voin lähteä ihan itsestäni tuottaa siitä. Ja sitten tulee, jos mä oon rehellinen sille, mitä mä oon nähnyt, niin sitten tulee vähän samanlaista. Ja se on mun tapani tehdä. tehdään sen sijaan, että mä olisin joku asiantuntija. Mä en tiedä mitään. Mun asiantuntemus tulee siitä, että mä menen sekaan ja lähden kuuntelemaan itseäni.
Mietin tässä vaan, että koskahan pääset Nashvilleen tai Los Angelesiin käymään näihin amerikkalaisiin, tai puhumattakaan sitten eteläisen Amerikan niin kuin maailmaan, jossa on myöskin sitten oma musiikkikulttuurinsa ainakin osittain.
Niin, se olisi ihan mielenkiintoista, kyllä.
Mikä laulu on vielä säveltämättä?
Niin, se on hyvä kysymys. Jos mä nyt tekisin biisin jostakin aiheesta, niin se menisi suunnilleen sillä tavalla, että kun mä täytän 60, niin mä huomaan, että mä ensimmäistä kertaa elämässä mä katson taakse. Mä en ole koskaan katsonut taakse. Mä en ole halunnut muistaa hyviä asioita, enkä muistaa huonoja asioita. En mä halunnut katua, enkä mä osannut iloita, vaan mä aina kun olen mennyt eteenpäin. Vähän kuin joku vuorikiipeilijä, jolla on niin kuin huippu mielessä, ja sitten kun saavuttaa sen huipun, niin sitten katsoo jo seuraavaa huippua. Mutta nyt jotenkin mä oon semmoisella kaudella, että mä oon muun muassa niin kuin ajanut tuolla lapsuuden maisemissa Pälkäneellä Kangasalla. Mä oon käynyt katsomassa kaikki talot, missä mä oon asunut. Me muutettiin tosi monta kertaa. Ja ihan yksiksi mennyt ja kuvannut niitä ja istunut siinä ja katsellut ja koittanut niin kuin kuunnellut itse, että minkälaisia muistoja mulle tulee niin kuin näistä. Tämä on mulle ihan uusi ja aivan päinvastainen elämänvaihe kuin mitä niin kuin koskaan tähän asti. Ja jos mä nyt tekisin biisin, niin se varmasti niin kuin katsoisi taaksepäin. Että se voisi olla se teksti jotain sellaista, että mä oon kavunnut jotain tunturirin, että niin kuin huippumielessäni niin kuin katsomatta taakseni. Ja sitten mä kysyn itseltäni, että miksi mä oon katsonut, miksi mä oon halunnut, että pakenenko mä jotain ja väistänkö mä sen menneisyyden kohtaamista, koska siellä sit kaikki niin kuin ikävät asiat ja huonot muistot myöskin ajaa mua niin kuin kauemmaksi sitä ja eteenpäin, että mä saisin niin etäisyyttä. Mutta sitten kun mä suostun, mä istun siihen rinteelle, mä taisin äsken sanoa Mikaelillekin jotain tämmöistä, mä istun siihen rinteelle ja suostun katsoa sitä eteenpäin, niin sitten kun mä oon tarpeeksi korkealla, mä näenkin sen koko sen reiti, mitä mä oon tullut. Niin kuin sieltä syntymästä asti, että on koko 60 vuotta. Ja sitten ne kaikki häpeähetket ja epäonnistumiset ja virheet ja syntit ja kaikki muut, niin ne on sinne, niin kuin, ei ne erotu sieltä siitä kokonaisuudesta, koska se, niin kuin se itse se tie, se koko se matka, niin se on uskomattoman kaunis. Ja sieltä ei näy, että se on, niin kuin, se on armoa, että mun ei tarvitse kantaa mukana niitä kaikkia asioita, mitä mä oon niin kuin halunnut pakoon päästä. Ja semmoisen biisin mä varmaan tekisin ja semmoisen, että mä en tiedä haluanko mä mitään huippua enää. Että pitäisikö mun kuitenkin mennä takaisin sinne mistä mä oon tullut, siihen ihmisten joukkoon, niiden ihmisten joukkoon, kenen kanssa mä oon elämääni elänyt. Eikä etsiä koko ajan niin kuin uusia valloitettavia. Että siellä huipulla on yksi näistä ja sitten kun näkee kaiken, niin ei oikeastaan näekään mitään. Se on toisaalta myös armoa, ettei näekään mitään. Mutta se olisi tämmöinen, se on vaan tekemättä se biisi. Radio Day.